งเวลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วหลายท่านคงจะเร่งมือสะสางงานแล้วก็วางแผนที่จะพักผ่อนแม้ว่าอากาศปีนี้อาจจะไม่เย็นชื่นใจอย่างที่คิดนะคะแต่เชื่อว่าบรรยากาศรวมๆคงจะพอทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาบ้างค่ะและวันนี้ดิฉันมีสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำเผื่อไว้เป็นทางเลือกในวันหยุดนะคะสถานที่ที่จะแนะนำนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์แปลกๆที่สะสมงานศิลปะเกี่ยวกับนกฮูกค่ะนกฮูกสัตว์หน้าตาแปลกๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าหน้าตาน่ากลัวด้วยซ้ำไปนะคะทำไมยังมีคนหลงใหลชื่นชมอะไรเป็นแรงบันดาลใจถึงขนาดต้องสร้างพิพิธภัณฑ์นกฮูกขึ้นมารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงตีตัวเดินสายค่ะและช่วงท้ายของรายการติดไม้ติดมือเช่นเคยนะคะทางรายการก็มีคำถามให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกับทางรายการพร้อมรับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงของตีตัวเดินสายกันนะคะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
อย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ถึงความแปลกของพิพิธภัณฑ์นกฮูกซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนและในสภาพแวดล้อมของทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปจะมีโอกาสได้เห็นนกฮูกตัวเป็นๆจากธรรมชาติกันบ้างไหมนอกเสียจากที่รู้จักกันว่าเป็นพยัญชนะไทยตัวที่44ในหนังสือแบบเรียนชั้นประถมกอกาอย่างที่เราคุ้นกันนะคะค่ะตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์นะคะรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำ
ช่วงแรกเลยเนี่ยก็คือผมเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟัง
ค่ะ
เล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเรื่องเกี่ยวกับนกฮูกนะโดยที่นกฮูกแต่ละตัวแต่ละที่เอามาทำเป็นตัวเอกในการดำเนินเรื่องของนิทานก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะดำเนินเรื่องไปนะแล้วก็ทำให้ลูกได้รู้จักนกฮูกตั้งแต่นั้นมานะครับพอถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าผมอยากจะสอนลูกให้รู้จักความรักความรับผิดชอบอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งของที่เขามีก็เลยคิดโจทย์ในเรื่องของการสะสมขึ้นมาเพราะว่าผมเชื่อว่าการสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นจากความรักและเมื่อสะสมแล้วมันต้องมีการเอาใจใส่ดูแลสิ่งของเหล่านั้นน
ะครับ
ก็เลยชวนกันสะส
ม
ก็คุยกันพ่อแม่ลูกในที่สุดก็มาลงเอยที่สะสมงานศิลปะและงานออกแบบที่เกี่ยวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนกฮูกนะ
อ
ันนี้เป็นจุดเริ่มต้นพอสะสมกันได้สักพักหนึ่งประมาณ2ปีก็รู้สึกมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย
ๆ
นะแล้วในที่สุดเนี่ยลูกสาวเองเนี่ยก็โตขึ้นเขาก็เริ่มคิดว่าเออเขาชอบอะไรเขาสะสมอะไรจะดีเขาก็เริ่มหันเหไปสะสมอย่างอื่นนะครับตามความคิดของเขาหรือตามความชอบของเขาเขาก็เริ่มไปสะสมของเด็กเล่นของเล่นของเขาตามเนื้อเรื่องที่เขาได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อมหรือจากนิทานอะไรต่างๆของเขาอ่ะนะครับแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยยังเลิกไม่ได้ เกิดหลงรักขึ้นมาแล้วก็เลยสะสมกันมาต่อสะสมกันมาต่ออีกประมาณ2ปีนะครับก็เลยมานั่งดูเอ๊นกฮูกที่เรามีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นกฮูกมันไม่ใช่แค่ชิ้นงานที่มีเป็นรูปนกฮูกเฉยๆแต่มันเป็นงานศิลปะที่เคลือบแฝงไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่แต่ละพื้นที่เพราะว่าเราสะสมเนี่ยมันมานกฮูกเนี่ยมันมาจากหลากหลายประเทศจากหลายพื้นที่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดตามมาด้วยก็คือความงดงามของจิตใจของมนุษย์ที่ออกแบบหรือเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่านกฮูกตามความเชื่อตามความคิดของแต่ละพื้นถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเยอะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเก็บไว้กับเรามันก็อาจจะมีประโยชน์น้อยนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะออกมาเผยแพร่ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ดีใช่ไหมนะครับตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มฟอร์มทีมหรือเก็บ งานชิ้นงานเนี่ยอย่างเข้มงวดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาให้ได้นะ
ค่ะอาจารย์ก่อตั้งประมาณปีไหนคะ
ถ้าเริ่มต้นจริงๆก็จากปีที่แล้วนี่เองครับ
อ๋อค
่
ะ
แต่ว่าพิพิธภัณฑ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ค่ะแล้วก็สถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์นี้คืออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรไหมคะ
อ๋อไม่ใช่ครับก็พอดีผมก็พยายามวิ่งหาทำเลนะครับที่คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับสังคมได
้ค่ะ
นะผมก็มองไปถึงแหล่งพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมนี่แหละแล้วก็ตะเวนหาในที่สุดก็ไปเจอเส้นทางหนึ่งที่เป็นเส้นทางตั้งแต่สารยาจนถึงอำเภอนครชัยศรีเนี่ยมันก็เป็นทำเลที่เหมาะแล้วก็รถราอะไรต่างๆมันก็ไม่พลุกพล่านมากแต่แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันนี
้
น
ะคร ับ
ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันก็จะกลายเป็นชุมชนพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาได
้
นะแล้วมันก็จะเหมาะกับการท่องเที่ยววันเดียวจบอะไรต่างๆพวกนี้ได้นะครับก็เลยลงเอ่ยไปที่อำเภอนครชัยศรีแถวๆตลาดท่านาครับห่างจากตลาดท่านาประมาณ400เมตร
ค่ะ
ครับ
เป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่ทำการถาวรเลยได้ไหมคะอาจารย
์
มีลักษณะอาคารยังไงคะ
ครับตอนนี้มันยังถาวรไม่ได้ครับเนื่องจากว่าที่ดินที่เราก่อตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นที่ดินที่เราเช่าอยู
่
นะครับแต่ว่าสัญญาก็ประมาณ6ปีนะครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นการถาวรได้เพียงแต่ว่าขอให้มันเป็นจุดเริ่มต้นสร้างอะไรขึ้นมาให้ได้ซะก่อนเพราะผมก็ใช้แนวคิดในลักษณะนี้ว่าอะไรที่เรายังไม่มีเราก็อย่าเพิ่งไปทุกร้อนกับมันมากเราก็ค่อยๆเริ่มต้นทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะทำเพื่อมันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาซะก่อนนะแล้วพอถึงเวลาระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดมันมีความพร้อมมันอาจจะมีการขยายหรืออาจจะทำให้มันมั่นคงมากขึ้นทีหลังก็ได้นะครับ
ค่ะอาจารย์คะคราวนี้อยากจะถามถึงลักษณะของสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนกันก็คือนกฮูกกับนกข้าวแมว
ครับ
เหมือนหรือต่างกันตรงไหนคะ
ครับผมจริงๆแล้วทั้งนกฮูกนกแสกอะไรต่างๆที่เราเรียกกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือนกเขาแมวนะครับทั้งทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ200กว่าสายพันธ
ุ์
นะครับแล้วจะพบในประเทศไทยเนี่ยประมาณ20กว่าสายพันธ
ุ์
นะก็รวมถึงทั้งนกฮูกนกเขาจุดนกเขาอะไรต่างๆที่ตัวเล็กตัวน้อยทั้งตัวใหญ่บ้างนะครับมีทั้งนกเขาเขียวอะไรต่างๆแล้วก็นกแสกนะครับ
เรื่องของการนำสิ่งของที่เกี่ยวกับนกฮูกเข้ามาจัดแสดงอาจารย์เลือกยังไงคะ
ก็จริงๆแล้วผมก็ใช้เกณฑ์ตัวผมเองนี่แหละเป็นตัวเลือก
ะ
นะว่าอันไหนที่มันคิดว่ามันน่าจะมีความงดงามหรือความพอดีในตัวชิ้นงานที่ถูกออกแบบมาผมก็จะเลือกตามความคิดตามประสบการณ์ของผมนะครับเป็นตัวเลือกกรองขึ้นมาชั้นหนึ่งว่าโอเคชิ้นนี้ถือว่าได้รับการออกแบบได้รับความเอาใจใส่ในเรื่องของการรายละเอียดหรือเทคนิคหรือทั้งวัสดุอะไรต่างๆมันมีความสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นตัวชิ้นงานนกศิลปะนกฮูกที่ผมเก็บเนี่ยมันจะไม่ใช่ทุกชิ้นที่มีอยู่ในโลกแต่ว่ามันจะเป็นชิ้นที่ถูกเลือกมาแล้วตามกำลังที่ผมสามารถเก็บมาได้จริงๆแล้วมันมีเยอะเลยที่ผมไม่สามารถที่เก็บไว้ให้มาชื่นชมกันได้เพราะว่าราคามันสูงแล้วก็ตัวกำลังทรัพย์อะไรต่างๆมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีคุณค่ามากในจุดที่หลุดไปนะแต่ว่าก็ในที่สุดก็คือไอ้ตัวที่เราเก็บมาได้มันก็ถือว่าเป็นตัวอย่างชิ้นงานที่มีคุณภาพในระดับหนึ่ง
ค่ะอาจารย์มีพอจะพูดถึงตัวอย่างที่จัดแสดงไว้ที่นั่นได้ไหมคะ
ครับผมก็จริงๆเราจัดแบ่งหมวดหมู่ของชิ้นงานไว้หลากหลายนะครับตั้งแต่งานชิ้นงานที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผาหรืองานที่เป็นหล่อปูนแล้วก็หินทรายอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเป็นงานแก้วงานโลหะนะครับแล้วก็เป็นงานศิลปะประติมากรรมจิตรกรรมภาพพิมพ์นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการแกะไม้น นะเป็นที่ที่ตัวชิ้นงานที่ทำมาจากไม้ทั้งหมดแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นชิ้นงานที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติหรือผ้านะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นเครื่องประดับครับ
ค่ะ
แล้วก็มีตัวในลักษณะของชิ้นงานเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะครับสองส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่ผมเก็บสะสมมาจากหลายๆที่นะครับและมาจากหลายๆประเทศแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นงานที่ผมออกแบบขึ้นมาแล้วก็ให้คนในพื้นที่หรือในชุมชนที่เขาสามารถผลิตตามแบบที่ผมต้องการเนี่ยได้นะครับก็มีทั้งสองส่วนแต่พอเปิดพิพิธภัณฑ์มาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีคนรู้ว่าเราทำพิพิธภัณฑ์ก็มีคนเอามามอบให
้
หลากหลายเหมือนกันครับ
ค่ะเพราะว่ากำลังจะถามอาจารย์เหมือนกันดิฉันเชื่อว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านที่เป็นนักสะสมเหมือนกันและเมื่อรู้สึกว่าของเริ่มจะมีมากขึ้นนะคะก็อาจจะมองหาสถานที่ที่รองรับสิ่งเหล่านี้ได
้
นะคะอาจารย์คะในส่วนที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าออกแบบเองเนี่ยอาจารย์มีแนวคิดหรือว่าตั้งใจไหมคะว่าจะต้องมีงานประเภทไหนเอาไว้จัดแสดง
คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้กำหนดลงไปชัดเจนว่าต้องประเภทไหนเพียงแต่ว่าเพราะวันไหนถ้าเกิดผมไปเจอหรือได้มีโอกาสได้ไปเห็นชาวบ้านหรือผู้ประกอบการที่ไหนชุมชนที่ไหนเนี่ยมีเทคนิควิธีการอะไรต่างๆหรือมีวัฒนธรรมในการคิดในการอ่านที่มันน่าสนใจแล้วมันสอดคล้องสามารถที่จะเชื่อมโยงกับความคิดในเรื่องของงานศิลปะนกฮูกนี้ได้ผมก็จะออกแบบเพื่อให้เขาผลิตขึ้นมายกตัวอย่างเช่นผมเคยไปออกแบบตัวผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสินค้าให้กับทางอ่างศิลาที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ผมก็คิดว่าตัวครกที่เขาทำอยู่ในแกะหินน่
ะ
พอถึงระยะหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยสังคมเริ่มบริโภคมากไปกว่าความเป็นครกธรรมดาที่เป็นของใช้แต่มันควรจะมีสตอรี่มีเรื่องเข้ามากำหนดนะครับผมก็เลยสร้างโมเดลตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นครกนกฮูกนะครับก็คือแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้ทางชาวบ้านผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะมาจำหน่ายแต่ปรากฏว่าทางชาวบ้านก็ยังไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับทำออกมาได้แค่ชิ้นเดียวก็กลายเป็นว่าครกใบนี้ก็กลายเป็นครกใบเดียวในโลกอยู่ ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งจริงๆแล้วน่าเสียดายโอกาสที่ในความเปลี่ยนแปลงหรือในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ
ใช่ค่ะ
ครับแล้วอีกชิ้นงานหนึ่งที่ผมใช้ความพยายามมากก็คืองานฮูกตาโขนนะครับที่ผมเรียกฮูกตาโขนเพราะว่าเมื่อผมไปเจอช่างที่เชียงใหม่นะครับที่เขาทำงานเปเปอร์มาเช่หรืองานกระดาษทำด้วยมือนะครับแล้วเขาทำเป็นหน้ากากแอฟริกันซึ่งมีสีสันลวดลายสวยงามแล้วแต่ละชิ้นออกมาก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ผมก็มีความคิดเชื่อมโยงว่าถ้ามันไม่ใช่หน้ากากแอฟริกันแต่ว่าเรานึกไปถึงผีตาโขนที่เป็นรากเหง้าวัฒนธรรมของบ้านเรานะครับผมก็เลยขอให้เขาทำฮูกเป็นนกฮูกเป็นหน้ากากนกฮูกตาโขนขึ้นมานะแล้วแต่ละชิ้นมันก็จะกลายเป็นนกฮูกที่มีความเชื่อมโยงกับสีสันวัฒนธรรมผีตาโขนนะครับแล้วเวลาที่พ่อแม่แล้วก็ลูกหรือครอบครัวมาเที่ยวกันพ่อแม่ก็มีโอกาสได้อธิบายถึงวัฒนธรรมในสิ่งที่เห็นอยู่ในเรื่องของผีตาโขนให้กับลูกๆฟังได
้ค่ะค่ะทีนี้เท่าที่เคยได้อ่านหรือว่าเคยสังเกตนะคะจะรู้สึกว่านกฮูกเนี่ยแฝงความหมายหรือว่ามีนัยยะเกี่ยวกับผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ทรงภูม
ิ
เป็นผู้ใหญ่ที่เราสามารถจะเข้าไปถามเรื่องเกี่ยวกับความรู้หรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได
้ครับ
เป็นสัญลักษณ์ซึ่งอาจารย์ต้องการจะสื่อด้วยไหมคะ
ครับผมก็จริงๆแล้วนกฮูกเนี่ยมันมีความเชื่อทั้งสองฝ่ายฝ
่
ายหนึ่งก็เป็นเชื่อในด้านลบนะครับด้านลบก็คือเป็นความเชื่อในเรื่องของโชคไม่ดีโชคร้ายความตายอะไรต่างๆหรือเป็นพูดผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่พื้นที่ที่เขาจะเชื่อกันนะครับซึ่งในบ้านเราเองในเมืองไทยนี้เองก็เชื่อไปในทางลบเหมือนกันนะครับเราก็ถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วก็ตั้งแต่ในอดีตมาแล้วแต่จริงๆแล้วผมก็เคยศึกษามาได้ระยะหนึ่งว่าผมก็เจอตำราบางตำราเขาพูดถึงว่า จริงๆแล้วในบ้านเราในเมืองไทยเนี่ยคนผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยหลอกให้เป็นกุศโลบายในการที่จะรักษาชีวิตของนกฮูกไว
้
นะครับเพราะเขาเห็นว่านกฮูกเนี่ยเขากินหนูกินงูเป็นอาหารนะครับซึ่งมันเป็นตัวที่เป็นศัตรูพืช
เป็นระบบนิเวศ
ใช่อยู่ในระบบนิเวศแล้วถ้าเกิดแล้วมันมีจำนวนน้อยและที่สำคัญก็คือในตอนกลางวันเนี่ยนกฮูกทั้งหมดเนี่ยเขาจะตาฟ้าตาฟางก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเหลือตัวเองได
้
เพราะฉะนั้นมันก็จะถูกจับแล้วก็ถูกทำร้ายได้ง่ายในตอนกลางวันเขาทางนั้นปู่ย่าตายายก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นผีนะอย่าไปจับอย่าไปใกล้มันอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่ปกป้องนกฮูกแต่นานๆเข้ามันก็เลยกลายเป็นความเชื่อไปจริงๆว
่
าเขาเป็นพูดผีปีศาจครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็มีการวิจัยนะครับว่านกฮูกเอานกฮูกมาใช้ในเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชตรงนี้ที่อยู่ในระบบนิเวศนะครับทางภาคใต้ก็หนูจับหนูได้ในเป็นต่อตารางกิโลเมตรต่ออะไรเงี้ยครับ
ก็
ได้ผลดีนะครับก็มีความเชื่อหนึ่งที่พูดถึงว่านกฮูกเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นสัญลักษณ์ของผู้ทรงความรู
้
เป็นสติปัญญานะครับซึ่งจริงๆแล้วทั่วโลกนะครับให้ความเชื่อในเรื่องนี้ให้สาระในเรื่องนี้เป็นสำคัญถ้าเราสังเกตดูในไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์จากเรื่องไหนๆนกฮูกก็จะเป็นในด้านดีในด้านปัญญาสติปัญญาในด้านที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรอยู่เสมอนะครับ
ในการ์ตูนนี่จะเห็นบ่อย
ครับผมชัดเจนครับแม้กระทั่งในภาษาไทยของเราฮอนคู่ตาโตก็ยังถูกระบุว่านะครับออกจะน่ารัก
อาจารย์คะอันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังรายการอยู่แล้วอยากจะไปเที่ยวจังเลยอยากจะไปเห็นการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกเนี่ยจะติดต่อยังไงหรือว่าต้องการจะทราบว่าเปิดแสดงวันไหนบ้างค่ะ
ครับผมก็พิพิธภัณฑ์นะครับจะปิดวันจันทร์วันเดียวนะครับเราจะเปิดวันอังคารถึงวันศุกร์ตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์10โมงถึง1ทุ่มนะครับแล้วจะจริงๆก็เดินทางง่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดมามุ่งหน้ามาทางนครปฐมมันก็จะผ่านอำเภอนครชัยศรีนะครับก็แวะเข้าไปทางนครชัยศรีแล้วก็ไปบรรจบกับที่ตลาดท่านาแล้วก็ข้ามแม่น้ำมาประมาณ400เมตรนะครับอย
ู
่ก็จะเจอพิพิธภัณฑ์ที่นั่นหรือจะสอบถามเส้นทางที่034-339-721ได้ครับ
ค่ะ034-339-721
ครับ
นะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกค่ะที่กรุณาแนะนำสถานที่ดีๆในวันนี้นะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์นกฮูกแห่งนี้มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะท่านผู้ฟังทั้งจุดเริ่มต้นและที่มาของชิ้นงานแต่ละชิ้นที่นำมาจัดแสดงรวมถึงช่วยขจัดความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับนกฮูกในเรื่องของโชคลางร้ายหรือว่าความอัปมงคลต่างๆซึ่งเห็นได้ว่านกฮูกนั้นฉลาดกว่าที่เราคิดนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศในธรรมชาติมากกว่าจริงๆท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะมีเวลาว่างวันไหนก็พาครอบครัวแวะไปเที่ยวชมกันได้ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ในรายการนะคะเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปค่ะติดไม้ติดมือ
2 3แช
ร์ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะเราก็มีคำถามให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่าขอให้ท่านผู้ฟังบอกจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นกฮูกว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะบอกถึงจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์นกฮูกว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างค่ะคงจะไม่ยากเกินไปนะคะเขียนคำตอบลงไปสเนียบัตรแล้วส่งมาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะหรือจะโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ02-504-7711-2ในวันและเวลาราชการนะคะรายการนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกลั่นที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรวสันต์วิทยาพรและประกิตจักรวยควบคุมเสียงอุษณีจุฑาสินประสานงาน วิสันเชยวัฒนาบทวิทยุและดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการนะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ